Nou maar goeie naand julle. Gaan dit goed met julle almal? Dit klink my, dit gaan net goed met party van julle. Ons beter bid vir die res van julle vanaand, hoor. Vat vir my hande asseblief. As jy alleen sit, soek iemand se hand om te vat. Tannie, soek iemand se hand om te vat. Daar is hy. Daar is hy. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, Here, ek dra vanaand elkeen van hierdie kostbare mense wat hier is aan u op. Ek dank u vir hulle, Here. En ek dank u vir hulle lewens. Ek dank u, Here, dat hulle nie sommer maar net per ongeluk in 'n tyd soos hierdie, in 'n plek soos hierdie gebore is nie. Maar Here, dat hulle bestem is om u te wees. En Here, dat u planne het vir elkeen van hulle. Ek dank u, Here, dat ek weet dat u opgewonde is oor elkeen van hulle se lewens. Ja, Here, ek weet die duiwel steel by baie van hulle. Maar Here, hulle is nie so uniek nie, want hy steel by ons almal. Maar die wonderlike ding is dat u woord vir ons sê dat die Here Jesus het gekom dat ons sal lewe hê en dat ons sal lewe hê in oorvloed. Here, baie keer het ons weggedryf van u af weens omstandighede in ons lewens. Ja, mense maak seer. Mense stel teleur. Kerke stel teleur. Maar God is onveranderlik. Hy is dieselfde gister, vandag, môre en tot in alle ewigheid. En Here, ek weet dat u hart vir hierdie mense is dat hulle die kop sal wees en nie die stert nie. Here, daarom dra ek hulle vanaand aan u op en ek bid en ek vra dierbare Heilige Gees, kom vul hierdie plek. En Here, vanaand bedien aan hulle. Bedien aan hulle, Here, aan in daai areas waar hulle seer het. Here, bedien aan hulle waar hulle miskien sit met 'n lae selfbeeld en voel hulle is nie tot veel in staat nie. Bedien aan hulle, Here, waar hulle opgevreet word van binne af deur 'n wortel van bitterheid. Bedien aan hulle, Here, waar die vrees hulle oorval en hulle bang is vir die dag van môre. Bedien aan hulle, Here, waar hulle sukkel met twyfel en ongeloof en voel hulle kry nooit 'n deurbraak nie. Vader, vir u is niks onmoontlik nie. U is die begin en die einde. U is die eerste en die laaste. U is die groot ek is. Here, dankie dat u manifesteer, u krag manifesteer in elkeen van hulle se lewens. En Here, so dra ons vanaand hierdie diens aan u op, soos dat ons elkeen van hierdie mense aan u opdra. En Here, ek het 'n verwagting dat u hulle gaan aanraak, dat hulle 'n ontmoeting met u sal hê en dat hulle lewens nooit weer dieselfde sal wees nie. Dankie Jesus. Amen. Nou, as julle al hier was vir 'n paar weke van tevore, dan sal julle weet dat ons is besig om te kyk na die gelykenis van die saaier. Ek gaan gou-gou weer vir julle daai gelykenis lees en dan gaan ons vanaand heel waarskynlik klaarmaak met daai gedeelte. Matteus 13 vanaf vers 3 tot vers 9. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek. En hy het gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy besig was om te saai, val daar 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en het opgeëet. En 'n ander gedeelte het op die rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte was nie, maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit gou-gou verdroog. En 'n ander gedeelte het in die dorings geval, en die dorings het opgekom, en die dorings het dit verstruk. En 'n ander gedeelte het in die goeie grond geval, en dit het baie vrug gelewer. Die ene 100, die ander 60, en die ander 30-voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Jy onthou toe jy jonk was, want jou ma jou so hier by die oor gegryp en vir jou gevra, wat is hierdie, is dit ore of is dit blompotte? Wie van julle weet daarom nou dat jy groot is, dat jy het nie 'n klomp blompotte daar langs jou kop nie? Hallo? Ja, sy mooi, prys die Here. Nou, ek wil daai beamoen en ek wil vir jou sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Weet jy, sover het by kennis trek, is dit die enigste plek in die Bybel waar Jesus daai stelling gemaak het. En ek glo en ek moet glo dat hy daai stelling gemaak het vir 'n rede, want hy het verwag dat ons ore moet spits, veral wanneer dit kom by hierdie spesifieke gelykenis. Want soos wat ek voorheen vir julle gesê het, wil ek herhaal en vir julle sê dat hierdie gelykenis gaan oor groei. Dit gaan oor vermeerdering, dit gaan oor soos wat die Engelsman sal sê, increase. Ok, nou julle allemaal weet, wanneer die baas begin praat van increase by die werk, is jy baie opgewonde, is dit reg so? Nee? As die baas begin praat van increase, dan spring allemaal reg op en allemaal het iets te sê en allemaal is opgewonde, want ons hou van increase. Maar weet jy wat, daar is meer omtrent die lewe, as net 'n extra bietjie geldjie. Hallo? Kyk, baie van ons kan doen met meer geld. Inteendeel, steek jou hande op as jy nie kan doen met meer geld nie. Laat ons gou so check. Net jy seun, want jou mama het genoeg geld, né? Daar sy, mooi man. Nee, ek stem met hom 100% saam, maar baie ouderdom het jy nie nog geld nodig nie. Jy het alles wat jy nodig het, né? Mooi. So die ding is, ja, ek weet en ek verstaan, almal van ons kan doen met 'n vermeerdering, met groei in die area van finansies. Maar weet jy wat, dit is nie die enigste area waarin mense sukkel nie. Julle al gehoor die liedjie wat sê, money can't buy me love. Nee? Kyk, ek is nou nie snaaksie, maar ek is nou al lank genoeg op die pad om een ding te besef. Daar is mense daar buiten wat nie financiële probleme het nie. Maar dit beteken nie, hulle het nie probleme nie. Inteendeel, mense met financiële, wat nie financiële probleme het nie, het dikwels 'n klomp ander probleme wat geld op geen wyse kan regmaak nie. So my punt wat ek wil maak is eenvoudig dit, Jesus weet dat hy weet dat hy weet, dat die een ding wat allemaal nodig het, is groei. Sommige van ons het groei nodig, ja, wat finansies aan betref. Ander van ons het groei nodig, wat geloof aan betref. Want weet jy wat, as jy 'n bietjie meer geloof gehad het, kon jy die Here vertrou vir groter dinge, en kon hy groter dinge in jou lewe ingebring het. Party van ons het meer selfesteem, ne? Selfvertrouwe nodig, want as jy net 'n bietjie meer selfvertrouwe gehad het, is daar 10 ander jobs wat jy kon gedoen. Party van ons het net 'n bietjie meer liefde nodig, want ons sit met 'n gees van verwerping. En die lys is eindeloos, so hierdie gedeelte gaan oor groei. Nou, hierdie gedeelte gaan ook oor die woord van God. Jesus is die saaier, en hy sê, hy is die een wat loop, en hy het saad. Die saad is die woord van God, en hy kom in my en jou lewe in, en hy begin daai saad in ons lewens insaai, en daai saad het 'n spesifieke doel. Dit moet groei bring. Maar dan sê die gelykenis ook vir ons baie duidelik, ons moet verstaan, dat dit is nie noodwendig a given, dit is nie noodwendig 100% guaranteed, dat daar sal groei wees, net om aan die saad gesaai is nie. Want daar is baie mense, wat elke Sondag in die kerk sit, en hulle ontvang baie woord, maar as jy na hulle lewens kyk, dan sien jy nooit groei nie. Wie van julle het al dit agtergekom? Ek wil hê jy moet mooi verstaan, dis hoekom hy sê, wie ore het om te hoor, laat hom luister. Moenie jouself voel nie, my vriend. Jy kan Sondag na Sondag na Sondag in die kerk sit. Jy kan 'n diaken wees. Jy kan 'n ouderling wees. Jy kan selfs so nou en dan vir mense preek, jy kan 'n selgroepleier wees. Daar is nie 'n garantie, net dat jy daai posisie bereik het, dat die woord van God groei in jou lewe gaan veroorsaak nie. Jy moet op die plek kom, waar jy dit wat Jesus in hierdie gelykenis vir ons leer, besef en reg toepas, en dan eers kan ek jou 'n waarborg gee. Sal daar groei wees in jou lewe. En so, gaan ons gou klaarmaak, en kyk wat is die ander dinge, wat ons kan leer uit hierdie gelykenis uit. Ons het laas week het ons gepraat oor die laaste twee dinge wat die woord van God in jou lewe gee, of drie. Ons het gesê dat die woord van God gee rigting, en weet jy wat, wanneer jy vir iemand sê, hy moet rigting kry in die lewe, dan sê jy eintlik vir hom, hy moet meer tyd spandeer in die woord van God, ne? Want Godse woord is die enigste ding wat regtig vir jou gaan rigting gee. Jy weet, een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is die gedeelte wat sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan lei na die weë van die dood. Die Engelse vertaling klink vir my baie beter altyd, there is a road that seems right unto man, but the end thereof leads unto death. Jy kan nie net vanaand besluit jy het lus om 'n rigting in te slaan en daar kies jy koers teen volspoed 120 km/h of wat dit ook al is en dink alles gaan uitwerk nie, want die rigting wat jy het en die rigting wat God vir jou beplan het, is nie noodwendig dieselfde nie. So as jy wil rigting kry in die lewe, het jy nodig om dit uit die woord van God uit te kry. Want die woord maak dit ook baie duidelik, rigting sit nie in elke man se broek nie. Né? God alleen weet watter pad wil hy hê moet jy stap. En ons het gesê dat die woord van God gee nuwe lewe, 1 Petrus 1 vers 23. En ons het baie duidelik uitgevind dat ons het almal nodig om 'n nuwe lewe te ontvang. Weet jy wanneer ek in hierdie wêreld inkom, kom ek met 'n ou lewe in hierdie wêreld en ek weet dit klink weird want jy sal sê 'n nuwe babietjie, nee, is 'n ou lewe. Maar daar's 'n nuwe lewe, 'n lewe wat kom deur Christus. Elkeen van ons is gebore vanuit 'n ma. Maar die Bybel sê ons kan weergebore raak uit die Gees van God. En wanneer ek weergebore raak uit die Gees van God, ontvang ek 'n nuwe lewe. En dis dan wanneer nuwe dinge vir my oopgaan. Dis dan wanneer ek toegang kry tot nuwe wysheid. Dis dan wanneer God met my kan begin praat op wyses wat dinge vir my sin maak. Dis dan wanneer ek begin openbaring kry. En is dan wanneer ek gewoonlik begin besef waaroor gaan die lewe werklik en hoekom is ek hier. En dan die laaste ene was geestelike kos. 1 Petrus 2 vers 2 het gesê verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord sodat julle daardeur kan groot word. Daar's net een ding wat sal sorg dat jy ordentlik groot word. En dis die woord van God. En ek het laas week vir julle gesê daar's 'n groot verskil tussen 'n volwassene en 'n kind wanneer dit kom by hoe ons die lewe benader. Toe ek 'n kind was, het ek die dinge gedoen van 'n kind. Kom ons verbysie na kinders nie, want ek dink nie hierso moet ons kyk na kinders nie. Ek wil hê ons moet kyk na tieners. Wat is jou naam? Attie. Attie Breitenbach. Mooi man, nou weet almal wie jy is. Sê vir my Attie, kan jy nog onthou toe jy 'n tiener was? Dis nie so lank terug nie, nee, hoeveel jaar terug is dit? So 10. Hoe oud is jy nou? 22. Oeh, dis 5 jaar terug. Jy onthou het asof het gister was. Nou Attie Breitenbach, sê bietjie vir my, het jy droog gemaak toe jy tiener was? Het jy baie droog gemaak toe jy tiener was? Ja, sê. Wie van julle het net soos Attie baie droog gemaak toe julle tieners was? Party van julle lyk het my maak nog steeds baie droog. Met ander woorde nog nooit groot geword nie, ne? Daar is 'n huge verskil tussen 'n tiener en 'n groot mens wanneer dit kom by sekere dinge. Want weet jy wat, toe ek 'n tiener was, toe ek jonk was, en ek het nog nie lewenservaring gehad nie, het ek natuurlik baie droog gemaak. Maar hoe ouer ek geword het en hoe meer volwasse ek geword het, hoe meer het ek so nou en dan teruggestaan en die situasie so bekyk en gesê, weet jy wat, hierdie ding lyk nie vir my te grand nie. Hier kom probleme. Nee, weet jy, wow, hokkai, stop die bus. Kom ons praat eers hier oor. En jy weet, hoe meer volwasse jy raak, hoe minder foute maak jy. Ek kan nie vir jou 'n garantie gee, jy gaan nooit weer foute maak in jou lewe nie, maar ek wil vir jou sê, saam met volwassenheid kom baie meer vrede. Want saam met volwassenheid kom baie meer wysheid, en saam met wysheid kom ook baie meer vrede. Natuurlik is dit noodsaaklik dat ons groot word. Natuurlik is dit noodsaaklik dat ons opgroei deur die woord van God. Nou, Jesus saai, en hy saai die woord van God. Hoekom is jy vanaand hier? Want jy het nodig dat Jesus die woord van God in jou hart saai, sodat daar groei kan kom in die areas van jou lewe waar jy desperaat is vir groei. Hallo? Amen. So nou weet julle almal, hoekom is julle hier vanaand? Nou, sade benodig 3 verskillende goed, voordat dit ordentlik gaan kan groei. Die eerste ding wat saad nodig het, is goeie grond, dan het saad ook baie water nodig, en dit het ook goeie sonlig nodig. Nou kom ons kyk na die goeie grond aspek daarvan. Wat is goeie grond? Julle kan nou baie daaroor debatteer of het nou turfgrond is, en of het nou kleigrond is, en of het sandgrond is, en of het klipperige grond is. Daai is nie vir my regtig te sprake nie. Wat ek glo wat die Bybel bedoel by goeie grond, is soos volg. Goeie grond is grond wat skoongemaak is van al die onkruide en al die peste wat daar buite is, wat die saad gaan vernietig. Enige van julle wat daarvan hou om tuin te maak, wie het groen vingers hier rond? En as jy 'n spruittuinter is, ek praat nie nou van jou nie, hoor. Alraai. Groen vingers. Met ander woorde, jy hou daarvan om te karring in die tuin, jy hou daarvan om te plant en te kweek en te groei en al daai goeters. Nou enige man, meneer, jy het jou hand opgesteek. Wat is jou naam? Freddy. Waarvan hou jy om te plant, Freddy? Ek hoop nie jy hou daarvan om daggat te plant nie, want dan wil ek vir jou bid vir hom. Het jy dit gerook? Dit lyk my jy's nog steeds op 'n plak daarvan. Duidelik. Nou Freddy, sê bietjie vir my. Wat is dit wat jy van hou om te plant? Als wat mooi is. Soos wat? Soos poffertjies of petunias of enige ding. Bome, groente. OK. Kom ons kyk gou hierdie ding. Wat dink jy gaan gebeur? Dis Freddy, né? Freddy, wat dink jy gaan gebeur as ek jou na 'n stuk grond toe vat waar die kakiebos so hoog staan? En wat is daar nog wat onkruid is wat almal weet wat onkruid is? Kakiebos en wat nog? Prosie? Dussels. Ja, dussels. Wat nog? Oliebome. Ja, daai goed met die klomp spikes, né? Is daar nog iets? OK, daai drie is genoeg. Ek vat jou na 'n stuk grond toe. En ek sê vir jou, luister hier my maat, jy kan hierdie stuk grond kry, jy kan daar plant net wat jy wil, jy kan groei net wat jy wil, dis joune. As hy sou gaan en hy het nou gepraat van groente. So kom ons sê, hy vat sy wortelsaadjies, hy vat sy beet, hy vat sy koolkoppe, hy vat sy wat is daar nog? Aartappels, tomaties, hy vat al daai goeders. Hy het nou 'n hele sak vol goede. En hy wil nou goed, hy wil nou vir die res van die jaar wil hy nou sy spens vol maak, okay? En hy gaan in, maar hy maak nooit die grond skoon nie. Hy druk die wortelsaadjies so tussen die oliebome in, hy druk die beet so tussen die ditsels in, en hy druk die res van die goeder so tussen die kakiebos in. Wie van julle weet dat as hy enigsins 'n opbrengs het, gaan dit maar baie oes wees. Daar gaan nie veel wees nie. Inteendeel, ek het 'n vermoede, ek moet eerlik wees, ek is nou nie baie groen vinger myself nie, maar ek het 'n vermoede as daar iets opkom, gaan dit net blare wees. Daar gaan nie vrug opkom nie. Hoekom gaan daar nie vrug opkom nie? Want die onkruid steel die krag uit die grond uit. Die onkruid steel al die nutriënts, né? Wat noem jy dit in Afrikaans? Die voedingsstof. Al die voedingsstof, kyk die een ding wat ek jou kan sê van 'n onkruid. Hy weet hoe om vir homself te sorg. Wie van julle het al agtergekom jy het nie nodig om onkruid nat te maak voordat dit groei nie. En hy worry ook nie of dit reën nie. Hy groei net. Hy groei net. In teenstelling met jou aartappels en jou papaja en jou wat ook al jy plant, ons moet daai goeders moet ons vertroetel. Ons moet veg voor dit heeldag en aldag. So my punt is dit. Goeie grond is grond wat jy eers skoon gemaak het van al die gemors wat reeds daar was. Want jy weet wat jy weet, as jy saai tussen die onkruid en tussen die gemors, kan jy geen verwagting hê vir 'n goeie opbrengs nie. Met ander woorde, wat help dit Jesus saai sy woord in 'n plek wat vol onkruid is? Gaan dit opkom? Nee. Gaan dit vrug dra? Nee. Niks nie. So, ja, ons het goeie grond nodig. Nou, net soos wat 'n boer nodig het om te gaan en hy moet die land skoon maak en hy moet al die gemors en al die peste uitroei sodat daai mielies kan groei, so moet ek en jy gaan kyk na ons lewens, want daai woord word in my lewe en in my hart ingesaai. En dan moet ek en jy begin skoon maak waar daar gemors is hier binne. Nou wat se tipe gemors het die gemiddelde persoon in sy hart? Woede, aggressie, haat, naaiwer, twis, mismoedigheid, neerslagtigheid, hopeloosheid, vrees, verwerping, twyfel, ongeloof, bitterheid, mismoedigheid, neerslagtigheid, hopeloosheid en die lys gaan aan en aan en aan. Nou wil jy kerk toe kom en jy het 'n verwagting dat die Here moet groei in jou lewe inbring, maar jy wil nie deel met daai goed nie. Een van die hoofdinge waarmee mense nie wil deel nie is bitterheid. Nee, kyk Rian, los my uit. Ek dis reg wat ek voel soos wat ek voel. Daai mense verdien dat ek kwaad is vir hulle. Hulle verdien dat ek 'n issue het met hulle. Weet jy wat? Niemand verdien niks nie, my vriend. Jy wil net so voel. Dis 'n keuse wat jy gemaak het. En as jy die keuse gemaak het om so te voel, dan kan jy ook die keuse maak om op te hou om so te voel. En dis dieselfde met verwerping. Daar's baie mense wat ly aan verwerping. Hulle voel niemand het hulle lief nie en niemand gee vir hulle om nie en hulle is nooit goed genoeg nie, maar ek wil hê jy moet mooi verstaan, dis 'n keuse wat jy maak om so te voel. En as jy die keuse gemaak het om so te voel, dan kan jy ook die keuse maak en sê, weet jy wat? Bogger dit. Ek weier om weer so te voel. In die naam van Jesus Christus. En jy kan die Here in jou hart innooi en jy kan vir hom sê, Here, ek kies vanaand om te deel met hierdie twak in my hart. Ek wil dit nie meer hê nie. Ek kies om dit uit te haal. Ek pluk dit uit in Jesus naam. En hy sal jou help om te deel met dit. Hoekom? Want Jesus is 'n saaier. 'N Saaier, luister mooi vir my. Geen boer sit miljoene rande, ons praat nou van 'n boer hier uit buite Botawil wil of iewerste, nê? Hulle plant mos akkers en akkers en kilometers se milies. Dis die mieliewêreld daai. Nou kom ons sê hierdie ou Prosie, wat dink jy is 'n gemiddelde plaas daar rond? Het jy enige idee? Hektaar. Hektaar. 3000. Okay. Hoeveel sou jy sê? Nee, ek weet nie of jy dit top of your head kan kry nie. Willie, miskien kan jy help. Hoeveel dink julle sal dit kos om, kom ons sê 10000 hektaar te saai? Nou sluit ons in die saad wat jy in die grond in moet sit, ons sluit in die diesel vir die trekkers wat moet loop, ons sluit in die arbeiders wat moet kom en kom tetterwyd en wat ook al hulle moet doen. Wat sal julle sê is 'n goeie estimate? Willie, wil jy 'n kans waag? Ja, 10000 hektaar. 10000 rand per hektaar. Wat is 10000 maal 10? Nee my maat, waar het jy skool gegaan? 10000 maal 10. Sit 1 0 by. 100000 rand. Is ek reg? Miljoen. OK, kom ons sê miljoen, 10 miljoen, iets in daai lyn. Dis baie geld. Sal enige boer al daai tyd, al daai moeite en al daai geld insit? As hy weet wat hy weet, hy gaan nie 'n return kry nie. Nee. Wie op aarde boer so? As jy so boer, boer jy agteruit, nie vorentoe nie. En as jy so boer, môre boer jy nie meer nie en 'n ander ou is op jou plaas. Is dit reg so? Nou Jesus is in die besigheid om te saai. En hy saai met een doel voor oë, hy soek 'n opbrengs. Hy soek 'n opbrengs. Die rede hoekom hy boer al die tyd en al die effort insit, hoekom hy al die trekkers laat loop en al die volk laat skoonmaak en so voort, hy weet hy gaan 'n goeie opbrengs kry. Jesus saai vanaand in jou lewe in want hy weet die potensiaal is daar dat hier kan 'n great opbrengs wees. Jy het self gehoor, 100voudig. Met ander woorde, vat whatever nou daar is en maal dit met 100. Wat is 100 maal 100? Kom aan, iemand pluk 'n kalkulator uit. 10000. Luister mooi. Met ander woorde, jy kan vanaand begin met 100 eenhede liefde. En jy kan nie uitstap en binne 'n week kan jy 10000 eenhede hê. Hoe's dit vir groei? Wys my een bank daar buite wat jou daai groei kan gee. Hè? Kyk, Old Mutual kry die tipe as hulle hoor iemand gee vir jou daai tipe rente. Maar Jesus kan vir jou daai tipe rente gee. En hy is vanaand hier reg om te saai. Hy het 'n verwagting dat daar gaan groei in jou lewe kom. Jy moet ook 'n verwagting ontwikkel dat daar gaan groei in jou lewe kom. Luister mooi vir my. As jy vanaand hier sit en jy sukkel met jou huwelik en dinge wil net nie vlot nie. En jou man is vol attitude en vol wie weet wat se epikonders en allerlei dinge, dan vertrou jy die Here vanaand vir groei in jou lewe. En in sy lewe. Want jy weet ons maar elke saak het mos twee kante, né? En ons is so baie vinnig om die vingers te wys na die ander ene toe, maar weet jy wat, soos hulle sê, daar's drie van hierdie vingertjies wys terug, né? Maar jy kan die Here vertrou want Jesus is hier en hy's besig om te saai. Sy woord is besig om uit te gaan. En soos wat die woord jou vul, so begin daar iets in jou gebeur. Dis 'n bonatuurlike proses. Jesus werk. Nou, ons moet goeie grond hê. So ons moet skoonmaak. Nou, onkruid kom altyd van iewers af, né? Onkruid is nie sommer maar net van self daar nie. Dit het op een of ander wyse daar gekom. In 'n boer se lande kom dit deur die voëls en die peste en die diere. Jy weet die koede loop en vreet hier en vreet daar en dan drop hy soos wat hy loop en dan begin daar goed te groei. Jy weet waarvan praat ek nou, né? OK. En die voëls vlieg daaroor en hulle blerts hier al oor die lande en daai bessies wat hulle geëet het, begin groei. En die wind waai 'n klomp goeders in en dit kom sit daar en dit begin groei. Dit was nie altyd daar nie. Iets het veroorsaak dat dit daar gekom het. Nou. Niemand van ons is noodwendig gebore vol woede nie. Ons is nie noodwendig gebore vol welis nie. Ons is nie noodwendig gebore vol bitterheid en onvergewensgesindheid nie. As iemand vanaand hier sit en hy is bitter, dan is hy bitter oor iets wat gebeur het. Jy kan tog nie bitter wees oor niks nie. Hallo? En jy kan nie vol onvergewensgesindheid wees as iemand nooit niks aan jou gedoen het nie. Hallo? OK, so. Die onkruid wat in ons harte is, wat ons moet skoonmaak, kom van iewers af. En daar is drie hoofareas waardeur hierdie goeders in ons lewens inkom. Die eerste ene, waardeur hierdie goeders inkom, wil ek vir jou sê, kom deur ons oë. Nou dink jy by jouself, jies, hoe op aarde werk dit? Dis eenvoudig, want wat jy kyk, filtreer deur jou, in jou harte. En nou is die vraag natuurlik, wel, waarna kyk jy? Waarmee hou jy jouself besig? Wel, daar is 'n hele paar goed, wat onkruid in jou lewe in kan bring. Die eerste ene wat heel waarskynlik die mees eenvoudigste is, wat almal vir hulle self kan uitfigure, is natuurlik pornografie. Sou jy sê pornografie gaan wat lemoene voortbring? Nee. Gaan het papaya's voortbring? Gaan het dorings en ditsels voortbring? Dorings en ditsels. Want pornografie is onkruid. Nee, dis gemors. Dis giftig. Dis soos die oliebolle, hulle het altyd vir ons gesê, toe ek klein was, as jy oliebol eet, ga jy mal word. Nou, ek weet nie van iemand wat het actually gedoen het, maar my een vriend was mal genoeg om het te rook, ek wonder, hou kierikies. Hy het alles gerook. Kijk, die man, as hy nie geld gehad het vir tabak nie, het hy koliander gevat daar by die slaghuis, en dan rook hy dit. Nou, ek weet nie of hy ooit een oliebol gerook het, en ek weet nie of het om so mal maak, maar in elk geval. Rook hulle dit, en dan wat gebeur met hulle? Hy kom eens 2 weke later terug weg. Die goed skop bietjie erg. Nou, ok, met ander woorde, dit wat ek na kyk, en is nie net pornografie nie, wat as ek heeldag en aldag myself besig hou met geweld? Kom ons kyk na movies. Jy kry movies wat net buitensporig gaan oor geweld, en woede, en vernietiging, en moord, en doodslag. Julle weet, hulle het 'n studie gedoen, met tieners, wat gewelddadig geraak het in Amerika. En spesifiek tieners, wat toe op die ou einde dit heeltemal die klits kwyt geraak het, en toe gegaan het en massamoord begin pleeg het. En daar was 2 dinge wat uitgestaan het. Dit was gewoonlik 'n betrokkenheid by die okkulte, en 'n fascinasie en 'n obsessie met geweldflieks. Met ander woorde, deur die oog, het die ding in hulle harte ingekom en toe begin dit hulle programmeer, want is in hulle harte. Jy sien, daarom waarskie God se woord ons, ons moet baie versigtig wees wat ons in ons harte toelaat, want dit wat in jou hart inkom, gaan uiteindelik jou lewe begin oorheers. Geweld is nie van God af nie. Veral nie geweld wanneer dit kom by onskuldige mense, wat vernietig word en vermoor word en uit mekaar uitgetrek word ensovoorts ensovoorts. Ons moet baie versigtiger wees wat ons kyk. Wat as jy net heeldag en aldag kyk na hierdie tipe goeders waar Jannie verneek vir Sannie en Sannie verneek vir Kosie en Kosie verneek vir Pietie en op die einde van die dag is hulle allemaal saam in die bed ensovoorts ensovoorts. Dink jy dis goed vir jou? Kyk, ek wil nou nie snaak vir sien, ek wil die Piet kry. Wanneer ek al by my huis instap en als die soupie aan. Met alle respect, ek het nie tyd vir die goed nie. Want jy kan nooit uitfigure wie slaap nou weer saam met wie nie. En jy weet, hoe meer jy daarna kyk, hoe meer begin jy so half en half gedesensitized word. Wat is dit in Afrikaans? Is daar 'n goeie woord vir dit? Jy raak naderhand afgestomp vir wat is goeie morele waardes, ensovoorts, ensovoorts. Want jy sien, ongelukkig is dit so. In die filmwêreld en in die TV-wêreld, anything goes. En natuurlik die filmwêreld en die TV-wêreld is baie keer 'n baie goeie weerspeeling van hoe dit eintlik in die wêreld gaan. Maar dit beteken nie omdat dit in die wêreld so gaan, ek wil heeldag en aldag dit bekyk nie. Want is nie goed vir my nie. En is nie goed vir jou nie. Daai goed is terrible, man. Is daar dalk iets beters wat jy op daai stadium kan doen? Ek is oortuig daar is. Al is dit dan nou maar net om jou duim in te span en die kloppie te klik en na iets anders te kyk. Want ons moet versigtig wees. Want wat jy nie besef, terwyl jy sit en jy kyk gemors nie, is dit saai ook iets in jou hart in. Sondag gaan sit jy in die kerk, en jy wag dat Jesus in jou lewe in moet saai, en jy het hierdie verwagting vir 'n opbrengs, en dan wonder jy nou, hoekom op aarde gebeur daar nooit niks met my nie? Hoekom het ek nooit groei nie? Hoekom gebeur daar nooit iets nice nie? Hoekom kry ek nooit meer nie? Wel, hoeveel onkruid is in jou hart? Want hoe meer onkruid daar is, hoe minder groei is daar, wanneer die ware lewe en die saad van God in jou hart inkom. Kobus, wou jy iets gesê?
Die woord sê,
ja, wat hy sê is reg. Die skrif sê vir ons dat die oë is die vensters van die siel. Die siel is in die hart. Met ander woorde, wat ek kyk na, gaan direct na my hart toe. En is in my hart waar Jesus woon. Is daar 'n spesifieke type woning wat Jesus graag in wil woon? Ja. Skep in my 'n rein hart, o Heer. Hy wil 'n rein hart hê. En baie van die goed waarmee ons onsself besig hou, die goed wat ons na kyk, kanselleer daai reinheid uit. As jy my nooi om in 'n varkhok te bly en ek sê nee, moenie offended voel nie. Maar hoe lyk die kamer wat jy vir Jesus gereserveer het? Is hy so rein soos wat jy dink of is dit 'n varkhok? Ek weet nie, ek vra maar net. Dan tweede ding waardeur onkruid in ons lewens inkom, is die ore. Waarna luister jy? Wel, daar's baie goeders daar buite waar ons na kan luister. Party van ons hou daarvan om onsself op te hou met ander mense se kinderstories. Wel, ek wil vir jou reguit sê, kinderstories is niks anders as onkruid nie. En die duiwel sorg dat hierdie goeders oor jou pad kom, want daardeur kanselleer hy enige groei wat jy gedink het jy gaan kry deur die woord van God heeltemal uit. Gelowiges behoort totaal geheel en al allergies te wees vir skinder. Kwaad praat. Al daai tipe nonsens. Want dit is gevaarlik. Dan gedagtes. En hier kan jy nou nie iets anders te blameer soos die TV of iemand anders wat jou iets vertel het nie. Hier moet jy maar jouself, jou eie gedagtes ondersoek. En jy moet kyk wat se tipe gedagtes laat jy toe in jou gedagte wêreld, want die skrif sê ook, as a man thinketh in his heart, so he shall be. Dit wat die mens in sy gedagte wêreld toelaat, gaan uiteindelik 'n weg vind om in die hart in te kruip, en gaan uiteindelik jou lewe begin oorheers. Is jy heeldag en aldag mismoedig? Is jy heeldag en aldag negatief? Is jy heeldag en aldag krities oor mense? Wat se tipe gedagtes laat jy toe? Want jy sien, dit wat jy hierbo toelaat, môre oor môre, is in jou hart. En die oomblik as dit in jou hart is, en dit was nie van God af nie, dan is dit onkruid. OK. So ons moet baie versigtig wees, wat ons in daai area toelaat. Dan, ons is besig om te kyk na, wat het die saad nodig om te groei. Ons weet dat enige saad kan nie groei sonder water nie, né? Nou, die skrif sê vir ons, dat die Heilige Gees van God, is ook die lewende water van God. En Jesus het gesê in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Soos die skrif gesê het, hy sal gevul word met die Heilige Gees en hy sal nooit weer dors hê nie. As die Heilige Gees nie toegelaat word om te werk in jou lewe nie, is daar nie water vir die woord wat jy ontvang het nie. En al wat ek eintlik maar daardeur wil sê is, mens moet sorg dat jy iewers is waar die Heilige Gees werk. En dit is 'n jammerte, maar daar is ongelukkig baie plekke waar die Heilige Gees nie regtig werk nie. Mens moet weet waar die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is die lewende water van God. En soos wat hy beweeg, gee hy die water wat nodig is vir die woord wat ons ontvang het, om te begin groei. Dan, sade het sonlig nodig. Wie van julle het al bietjie in 'n grot gaan rondloop. Was iemand ooit al in, was hy grotte daar? Wie was al by Sodwala grotte? So een of twee. Wie was al by die Sterkfontein grotte? So een of twee ander. Ok, toe jy daar diep onder in die grotte was, het jy enige groenigheid gesien? Jy sal nie. Want jy goed groei nie daar nie. En so is dit ook in my en jou lewe. Die saad wat die Here in ons harte insaai, is afhanklik van die lig wat God gee, as dit gaan groei, ontkiem en vrug dra. Efesiërs 5 vers 11 sê die volgende: en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van duisternis nie, maar bestraf dit liever, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om genoem te word, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar gemaak, want alles wat openbaar is, is lig. Jy sien, die lig is die teenoorgestelde van die duisternis. Jy het 'n keuse, jy het of lig in jou hart, of jy het duisternis in jou hart, maar jy kan nie al twee saam daar hê nie. En as jy 'n goeie opbrengs wil hê, dan moet jy sorg dat daar lig in jou lewe is. Met ander woorde, jy moet sorg dat jy wegbly van dit wat duister is. Want jy sien, die skrif sê vir ons baie duidelik, jy kan nie sê dat jy 'n kind van God is en in die duisternis rond hardloop nie. Want dan lieg jy vir jouself. Kom, ek lees dit vir jou. In Johannes 5 vers 8 sê die volgende: en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en ook aan julle verkondig, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Hy sê eenvoudig hierso net vir ons, as jy 'n kind van God is, dan het jy gekies om die duisternis agter jou te plaas en jy kies om te wandel in die lig. As jy sê dat jy 'n kind van God is, maar jy het dit nie gedoen nie, dan lieg jy vir jouself. OK, so, wat moet 'n gelowige doen? 'N gelowige moet sorg dat hy wegbly van die duisternis af. Nou kom ons vra nou hierdie vraag. OK Rian, maar kom ons sê nou maar net, ek is 'n kind van God en ek probeer my bes, maar ek weet ek het al droog gemaak in die verlede. Beteken dit God gaan nooit weer vir my 'n kans gee nie? Beteken dit nou al die saad in my lewe gaan nou maar net verdor en opdroog en daar sal nooit vrug wees nie? Nee. Steek jou hande op as jy nog nooit droog gemaak het nie, laat ek sien. Steek jou hande op as jy nog nie hierdie jaar droog gemaak het nie, laat ek sien. Steek jou hande op as jy nog nie hierdie week droog gemaak het nie, laat ek sien. OK. Wat moet ons daar uitvat? Die mens is geneig daartoe om aan te jaag. Wat doen ons daaromtrent? Dit beteken nie ek leef permanent in die duisternis nie. Dit beteken ek het droog gemaak. Wat sê die woord? Wat moet ek doen? Bring dit voor God. Bely dit, sê sorry. Vra om vergifnis en draai jou rug op daai goeters. En as jy agterkom dat jy doen dit aanhoudend, dan kom jy vir gebed. Dan sê Here asseblief, miskien is ek net nie sterk genoeg om hierdie ding alleen te doen nie. Laat hulle saam met my bid. Here help my, wees my genadig. Sal die Here jou help? Ja, natuurlik. Maar jy sien baie keer, dan triek die duiwel ons op hierdie ding. Want hy sal vir jou sê, weet jy wat, jy het nou al 1 keer, 2 keer, 3 keer, 10 keer geval oor dieselfde ding. Weet jy wat, God gee nou nie meer vir jou om nie. Hy stel nie meer in jou belang nie. Moenie eens probeer bid nie, want hy luister nie. Dis nonsens daai. God luister altyd. Maar baie keer is daar dinge in ons lewens wat keer dat hy effektief in jou lewe kan werk. En die duivel hou daarvan om ons vas te hou in die dinge van ons verlede. Jesus het gesterf op die kruis sodat ek kan loskom van my verlede en dat ek 'n nuwe lewe kan ontvang. Onthou ek, die een skrifie wat ons nou aangehaal het uit 1 Petrus uit. Dis God se wil dat ons 'n nuwe lewe sal hê. God sal vir jou nuwe lewe gee as jy hom vertrou daarvoor. So ek wil vir jou sê, daar's goeie nuus vir jou. As jy weet jy het droog gemaak en jy weet jy het aangejaag en jy weet jy het die duiwel plek gegee en jy weet jy het in die donkerte gaan rondloop, weet jy wat, as jy in die donkerte rondgeloop het, is dit eenvoudig. Draai weg van die donkerte af en onmiddellik, as jy jou rug op die donkerte draai en jy kyk soontoe, dan sien jy weer die lig. Is mos so, né? As ek buitekant my huis staan en al die ligte is agter my aan en ek kyk so in die vlaktes in, dan sien ek duisternis. Maar as ek omdraai en ek kyk vir die huis, dan is alles helder verlig. Dit hang af in watter rigting kyk ek. Verstaan jy? So as jy weet, jy op hierdie oomblik is jy op 'n highway op pad na die duisternis toe, dan is dit eenvoudig, jy moet stop. Jy moet omdraai. En as jy in die ander rigting kyk, sal jy onmiddellik sien, die lig is nog daar vir jou. Beweeg terug. Ons noem dit bekering. OK, stop, Sê vir die Here, jy is jammer. Jy besef jy het 'n fout gemaak. Draai om en gaan terug. Saad benodig tyd. Hierdie is 'n baie belangrike aspek. Wie van julle het al ooit in jou lewe 'n saadjie geplant iewers langs die pad? Al was dit net op skool vir 'n eksperiment. Nou, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar jy sou agtergekom het dat toe jy daai saadjie plant, hy het nie onmiddellik dwing begin groei nie, nê? Ek meen as dit nou gebeur het dat jy wragtig kerk toe gehardloop, is dit nou nie? Jy sou geskrik het. Daar's geen saad wat oombliklik ontkiem en onmiddellik begin groei nie. Alle sade, maak nie saak wat jy vat nie, of jy nou 'n boomsaad vat, of jy vat nou 'n vrugtesaad, of jy vat 'n groentesaad, hulle almal vat tyd. Geen saad groei onmiddellik nie. Hoekom is dit belangrik? Want jy het nodig om dit te hoor. Want baie van julle sit hierso en daar's baie saad in jou lewe en baie is op die punt om te begin groei. Dit het eintlik al klaar begin ontkiem. Maar nou raak jy moedeloos en jy sê, weet jy wat, die Here gee nie vir my om nie. Kyk, niks verander in my lewe nie. Dis presies wat die vyand wil hê. Weet een ding, God se woord sal nie na hom toe leeg terugkeer nie. Dit wat hy in jou hart ingesaai het, is daar vir 'n rede. En dit gaan groei. Dit gaan dalk net 'n bietjie tyd vat. Sommige sade wag nie net vir tyd nie. Hulle wag ook vir ander goed. Jy kry spesifieke sade wat nie sal groei totdat daar nie 'n veldbrand plaasgevind het nie. Want in die hitte wat die veldbrand veroorsaak, begin die saadjie ontkiem en kom hy los. Sommige sade wag vir 'n vloed. Daar moet eers baie reën geval het voordat hulle sal ontkiem. Sommige sade moet eers deur 'n dier gevreet word en in die ingewande, dan kom hy los. En as hy dan nou agteruitval, dan begin hy groei. Dis nie noodwendig lekker om deur die veldbrand te gaan of deur die vloed te gaan of deur die ingewande van die dier te gaan nie, maar soms is dit al hoe die saad gaan begin groei. Hoekom sê ek dit? Dis belangrik dat jy dit weet, want soms wag die saad in jou lewe vir 'n spesifieke krisis. Maar die doel van daai krisis is nie om jou te vernietig nie. Dis om die woord lewend te maak, dat die woord begin groei. Ek wil hê jy moet een ding verstaan, God is in beheer van jou lewe, nie die Satan nie. En moenie die Satan die eer gee vir al die problems wat in jou lewe inkom nie. Soms is dit God wat hulle gebring het, want dis nodig vir daai woord om te begin groei. Dis nodig vir daai saad om te ontkiem. En weet jy wat, God het volle vertroue in jou dat jy dit hierdie storm gaan maak. Hallo? In tye van storms is God daar vir ons. In tye van storms dikwels dra God ons. Die vraag is eenvoudig net, het jy geloof? Ja of nee? Petrus kon loop op water, solank hy geglo het. Solank hy gefokus het op Jesus. Petrus kon nie meer loop op water, toe hy ophou glo, en toe hy ophou kyk vir Jesus nie. Wat moet ek en jy doen in tye van storms? Moet jy uitmekaar uitval? Moet jy in sak en as gaan sit en sê die Here gee nie meer vir my om nie? Kyk hoe hy my nou net hier gelos en alles in my lewe val uitmekaar uit en hy is nie meer daar vir my nie? Of moet jy maar net nog steeds aanhou glo? Ek weet dit is moeilik. Ek sukkel self soms daarmee. Maar die goddelike manier is ek kies om te fokus op Jesus. En ek weet dat ek weet hy's groter as die probleem wat ek tans deurgaan en ek weet dat ek weet een woord van hom en die storm is stil. En as hy nog wil hê ek moet vir 'n rukkie hier lank hier deurgaan, daar's 'n goeie rede hiervoor. Oh Lord, I don't know what you're doing, but it must be something really big. Look at the size of the storm. Here, ek is opgewonde. Hier kom groot dinge in my lewe in. Ja, dit is nie altyd so maklik om so te voel as jy in die tye van storms is nie. Maar onthou net een ding. God gebruik die storms om vir jou te werk, nie teen jou te werk nie. Amen. Goed. Dan, baie belangrike gedeelte. Toe Jesus nou later hierdie gelykenis vir die disippels uitlê, toe vra hulle hom spesifiek oor 'n paar goeders en hier's wat hy geantwoord het, Matteus 13 vers 24. 'n ander gelykenis het hulle voorgehou en hy het vir hulle gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en die onkruid onder die koring gesaai en toe weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet het en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die Heer het gekom en vir hom gesê, Meester, het jy dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dan hierdie onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyand het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy dan hê dat ons dit gaan moet gaan by mekaar maak? Ok. Hierdie gedeelte wys vir ons baie duidelik waar kom die onkruid vandaan. Kom die onkruid van God af? Nee. Kom die onkruid van die goeie mens af? Nee. Dit kom van die vyand af wat dit gesaai het. Nou luister mooi vir my. Ek praat met myself en ek praat met julle. Die vyand is altyd op soek na 'n manier om onkruid in jou hart in te saai. Hoekom? Want hy wil hê dit moet saam met die ander saad opkom. Want onkruid groei altyd 2 keer vinniger of 100 keer vinniger as die goeie goed. Daai klein worteltjies van jou is so 1 sentimeter hoog. Dan staan die kakiebos al klaar 10 sentimeter hoog. Maklik. En dis hoekom die ander goed sukkel om te groei. Want die kakiebos is besig om al die krag, al die voedingskrag uit die grond uit te steel. Wat wil die Satan doen in jou lewe? Hy soek omstandighede. Hy wil hê tannie Poggenpoel moet nou weer kom staan as kinder by jou. En hy wil hê jy moet daar staan en sê, "Ooh, vertel my nog, vertel my nog." Hy wil hê jy moet die TV aansit op net die verkeerde tyd terwyl hy aantie besig is om haar boutjie so te staan en swaai. En dan gaan hy vir jou sê, moenie afsit nie, moenie afsit nie, moenie afsit nie. Dis jou keuse om aan te hou kyk of af te sit. Hy wil hê jy moet by die kantoor instap terwyl al die manne staan en hy vieslike boek deurblaai. En hulle gaan jou nooi en hulle gaan vir jou sê, yes, like, kyk die paar skoene wat hierdie aantie aan het. En is jou keuse of jy gaan kyk of nie. Maar hy gaan left, right en center omstandighede oor jou pad bring waar hy kan onkruid saai. Moet hom nie toelaat nie. Ek weet dis moeilik. Ek weet dis moeilik. En luister mooi vir my, as jy hom toegelaat het om onkruid te saai, gaan jy vir die volgende paar weke besig wees om jou hart skoon te maak. Want die onkruid gaan opkom. En ons kan dit stop en ons kan dit keer. Nou luister mooi. In die gelykenis sê Jesus die volgende, hy sê, 'n goeie man het goeie saad op sy lande gesaai en 'n vyand het gekom en terwyl hulle geslaap het, het hy 'n klomp gemors gesaai. Ons is baie keer aan die slaap. Een van die redes hoekom die mens baie keer aan die slaap is, is want ons ken ook nie God se woord nie en ons weet nie hoe werk die vyand nie. Ons is salig onbewus van wat hy nou besig is om alweer te doen. Ons is te aan die slaap om agter te kom wat doen hy. Daarom kyk ons die gemors wat ons kyk. Daarom luister ons na die gemors wat ons luister, want geestelik is ons aan die slaap. Ons verstand is nog nie aangewakker deur God nie, want ons ken nie die woord nie. En ons kan nie staan op die woord nie. En daarom gee ons die duivel plek op plek op plek op plek. Mense gaan daagliks fortuinvertellers toe, kan ek jou nou sê, skokkender gewys, 80% van almal wat na fortuinvertellers toe gaan is heel waarskynlik gelowig is. Of hulle sien hulle self as Christene. En elke woord wat daai tannie in jou lewe inspreek, is dorings en ditsels, oliebolle en kakiebos. En dit gaan jou jare vat om jou hart skoon te kry van hy gemors. Want is die duivel wat daar praat. Maar ons is aan die slaap, want ons ken nie die woord nie. Ok. Nou, as ons kyk na die saad. Die saad het op 4 verskillende types grond geval. Die eerste een was die pad. Wat is die pad? Die pad is uiteindelik, as jy nou eenvoudig wil wees, harde grond. Dit is hard, want mense het aanhoudend oor het geloop. Perde het oor het geloop. Donkiekarre het oor het gery. In ons wêreld, karre het oor het gery. En as jy aanhoudend oor grond loop, dan kompakteer dit. en dit raak al hoe harder en al hoe harder. Nou daai klein saadjie kom nie met sy eie stel armpies nie. En hy het nie sy eie klein boormasjienkie en al daai goedjies nie. So hy gaan net nie reg kry om daar in daai harde grond in te boor en vir homself 'n lêplekkie te kry dat hy kan begin groei nie. As jy 'n saadjie vat en jy laat val hom op los grond, dan gaan hy selfs op sy eie inval. En soos wat die wind bietjie oor hom waai en een of twee baie reën geval het, is hy diep genoeg in dat hy kan wortel skiet en hy sal self begin groei. Daarom het hulle op die lande geloop en laat so gestrooi. Maar die land was eers omgeploeg en losgemaak om die saadjie die kans te gee om in te gaan. Op 'n harde grond, op 'n harde oppervlak kan 'n saadjie dit nie doen nie. Met ander woorde, daai saad sal nie groei nie. Nou, wat stel die pad voor? Die harde grond is simbolies van 'n tipe persoon wat sy hart verhard het teenoor God. Ek wil amper vir jou sê, baie keer val die know-it-alls in daai posisie. Jy kan hulle niks vertel nie, hulle kan sit en luister na die woord van God, be me, dan met. Hulle luister nie eens verder nie. Jy kan nie met hulle praat nie, God self kan nie met hulle praat nie, want hulle weet alles. Maar ek wil vir jou regtig sê, niemand weet alles nie. Hoe dikwels sit 'n mens hier en jy begin luister na 'n preek en dink jy, ek het hierdie preek al 3 keer gehoor. Nee, jy het nie. Daai versies was al aangehaal, maar die preek was nog nooit gepreek nie. En al was die preek gepreek, miskien wil die Here vanaand op 'n nuwe manier met jou praat. So wat moet jy doen? Spits jou ore. Wie ore het om te hoor, laat hom luister. Hoekom moet ons luister? Want as ons nie luister nie, verhard ons hart. Ander mense se harte is verhard, nie noodwendig omdat hulle 'n know-it-all wil wees nie, want hy het seer gekry in die kerk of iemand het dit of dat gesê of hy's vol bitterheid of vol woede ensovoorts ensovoorts, so die woord kan nie daarin kom nie. Dit verwys na mense wat hulle harte verhard het op een of ander wyse teenoor God. OK, nou. Wat is die voëls wat gekom het om die saad op te pik? Dis demone. Toe Jesus die gelykenis uitlei, toe sê hy vir hulle en die voëls wat dit opgepik het, is Satan wat gekom het om die woord te steel. Wil Satan die woord steel? Verseker, ja. Die tweede plek waar die saad geval het, was op die klippe. Nou, wat die klippe interessant maak is, daar was actually grond. En die saadjie kon begin groei, maar die probleem was, toe hy sy wortels probeer afsit, het jy al gesien, wanneer jy 'n plant uittrek. Kom ons sê, net vir argumente onthalwe, daai plantjie staan van hier af tot hier, kom ons sê, 50 cm hoog. Ek en jy sien die 50 cm, maar dis nie die hele plant nie, is dit? Daar's nog 'n groot gedeelte van die plant wat ek nie kan sien nie, wat ondergronds groei. En is daai gedeelte wat van kardinale belang is, dat daai plantjie kan groei. Die wortelstelsel is groot. En hy moet kan diep gaan. Hoe dieper die wortels kan gaan, hoe groter kan die boom of die plant groei. Daarom as jy 'n plant in 'n klein oppervlakkige bak plant, sal hy nooit baie groot word nie, né? Nee. Want sy wortels kan nie verder gaan, so hy kan nie groei nie. Nou dis die probleem met die saadjie wat geval het op die klippe. Daar was grond, maar dis baie vlak grond. En die wortels kon nie genoeg groei om groei te sustain, né? Om te sorg dat hy aanhou groei nie. En toe begin hy uiteindelik uitdroog. En hy word dor. En hy verweer heeltemal. Nou wat stel dit voor? Die klippe beeld mense uit wat oorspronklik of initieel baie opgewonde is om die woord te ontvang. Yes, vandag ek het 'n goeie preek gehoor gisteraan. Ek is so opgewonde hieroor. Man, ek kan nie wag om almal by die werk te vertel nie. Here is goed. God is on the throne. Alles is wonderlik, bla 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 bla. Hulle is verskriklik opgewonde. Maar die probleem is die oomblik wanneer probleme, harde tye, moeilikheid oor hulle pad kom, dan vergeet hulle heeltemal van hierdie goeie preek wat hulle gehoor het. Hulle vergeet heeltemal van die woord. Hulle begin mor, kerm en kla en hulle verloor hulle opgewondenheid. Hulle verloor hulle geesdrif. En ewe skielik is die probleme en die issues baie belangriker as die woord. en die woord begin verdor en die woord verdwyn uit hulle lewens uit. En ek wil vir jou sê, baie mense is presies net so. Dis maklik om opgewonde te raak oor die woord van God, want die woord is great. Dis nie altyd so maklik om opgewonde te bly daaroor nie. Wie van julle weet, daar gaan altyd moeilike tye wees. Die dag as jy doodgaan, is jou moeilikheid verby. Maar tot daai dag, kan ek jou garantie, daar gaan probleme wees, daar gaan moeilikheid wees, en so nou en dan gaan jy sukkel. Die wonderlike ding is, daar is iemand wat jou gaan help om deur al die goeders te kom. Sy naam is Jesus. Hy is saam met jou. Die Heilige Gees is jou helper. Hy het gekom om jou te help, spesifiek ook in daai tye. Dis hoekom hy daar is. Dis een van die redes hoekom hy saam met ons 'n pad stap. En ek en jy moet waak daarteen, dat wanneer dinge nie gaan soos wat ek het wil hê nie, dat ons nie soos 'n klein kind 'n tantrum gooi en uit mekaar uitval nie. Want dis ongelukkig wat baie gelowiges doen. Hulle gooi tantrums en hulle val uit mekaar uit. Dit vergelyk Jesus met iemand wat saad gesaai het tussen die klippe. Dan was daar natuurlik die dorings. Van die saad het tussen die dorings geval, dit het gegroei, maar die dorings was te sterk en die dorings het dit vernietig. Okay. Dit beeld iemand uit wat luister na die woord, maar hulle aandag is nie regtig ten volle by die woord nie. Hulle is ook bewus van probleme en bekommernisse alom hulle, maar spesifiek is hulle fokus op die wêreld. Die wêreldse plesier, geld, aansien en al daai goeders is vir hulle baie belangriker as God se woord. Ouens, daar's baie dinge in hierdie wêreld wat probeer om jou tyd te kry, probeer om jou aandag te kry. Niks van daai goeders gaan vir jou 'n baie goeie opbrengs gee in jou lewe nie, maar God se woord sal. Waarop moet ons fokus? Waarop moet ons fokus? God se woord. Hoe moet ek my lewe leef? Volgens God se woord. Nou, 'n boer moet 'n paar dinge doen voordat die saad gaan groei in sy lewe. Jy moet 'n paar dinge doen voordat die saad gaan groei in jou lewe. Jesus is vanaand hier en hy is besig om sy saad in jou lewe in te saai. Jy moet sorg dat dit nie tussen die dorings val nie. Laat staan jou beheptheid met die wêreld en wêreldse dinge terwyl jy besig is met God. Die wêreld kan jou nie veel bied nie. Dit wat die wêreld bied is vandag hier en môre weg. Maar die ewige lewe is vir altyd. God se koninkryk sal staan tot in lengte van dae. Jy moet sorg dat dit nie op die pad val nie. Met ander woorde, as jy weet jy het jou hart verhard oor goed, moet jy dit weer sag maak. Jy moet inklim en begin spit en begin skoffel en tekeer gaan en jy moet daai gemors uithaal wat daar is. Maak skoon. Net soos wat die boer sy lande moet skoon maak, moet ek en jy na ons harte kyk en sê, "Ooh, maar weet jy wat, hierdie ding hoort nie hier nie." Wat is die laaste ding wat ons moet doen? Hou op om jouself te bekommer oor alles om jou. God is in beheer. Want al jou bekommernisse en al jou epikonders en al jou nonsens maak dat jy nie kan opgewonde wees oor God nie. Bekommernisse gaan altyd daar wees, maar God gaan ook altyd daar wees. En God is groter as jou bekommernis. Amen. So, Jesus wil saai in jou lewe. Hy is besig om te saai in jou lewe. Gee daai saaitjie wat jy ontvang die beste kans wat jy kan om te groei. En wag en kyk hoe begin daar groei in jou lewe inkom as jy hierdie goed begin reg doen. Amen. Wie van julle het iets geleer vanaand? Kom ons gee vir die Here 'n lekker hande. Kom ons vat die hande en ons sluit ons af met 'n gebed. Dierbare Hemelse Vader, Here, ons wil vir U baie dankie sê vanaand vir die voorreg wat ons gehad het om hierdie wysheid uit U woord uit te kan ontvang. Here, ons eer U vanaand vir U woord. Here, ons het miskien nie noodwendig besef hoe belangrik die woord van God is en wat 'n belangrike rol die woord speel nie. Maar na vanaand vertrou ek U Here dat ons ook nie weer op dieselfde wyse daarna sal kyk nie. Maar dat ons sal weet wanneer ons die woord ontvang, ontvang ons by Jesus die saaier die geleentheid om te begin groei in soveel areas van ons lewe. Here, dankie dat U vir ons is en nie teen ons is nie. Dankie Here Jesus dat U gekom het dat ons sal lewe hê en lewe in oorvloed. Here, waar daar mense is wat miskien vanaand hier sit wat weet, soos wat ons deur hierdie goed gegaan het, ek sit met hierdie, dis 'n probleem. Here, help hulle om van die goed ontslae te raak. Here, dis nou maar menslik om jouself te bekommer oor die dag van môre en jouself te bekommer oor die petrolprys en jouself te bekommer oor al daai goed, maar die goeie nuus is ons is nie net mens nie, ons is gees ook. Help ons Here om in die gees te reageer met geloof en nie twyfel nie. Met standvastigheid en nie wispelturigheid. Here, help ons om hierdie gemors te oorwin wat die vyand baie keer oor ons pad bring, waar hy onkruid in ons lewens insaai. Here, hier sit mense wat weet, laat hulle weet, hulle doen aanhoudend dieselfde verkeerde goed. Here, help hulle. Waar hulle swak is, sê die woord, U is sterk. Help hulle, Here, om hierdie goeders te oorkom. Here, as daar vriende is, wat aanhoudend onkruid in hulle harte insaai, met die goed wat hulle sê en die dinge wat hulle doen, geef hulle nuwe vriende, Here. Vriende wat in hulle lewens in sal bou en hulle nie sal afbreek nie. Here, help ons asseblief om U woord toe te laat om ons lewens te vul. En Here, dan sien ons ook uit met groot opgewondenheid na die groei wat U woord bring. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.